ka hor doorashada qaar ka mid ah dadka ka faallooda arrimaha ruushka waxay sheegeen inuu madaxweyne Putin ku soo baxayo doorashadan. Dhinaca kale, Putin oo hore u ahaan jiray kolonel ka tirsan ciidamada sirdoonka ee ruushka ee KGB oo markii ugu horreysay awoodda ku biiray sannadkii 1999-kii waxay natiijadan doorashadu uga dhigan tahay in hogaamiyaasha galbeedku sannado kale oo badan ay la macaamilaan Moscow haddii ay noqoto dagaal iyo haddii ay noqoto nabadba. Natiijada doorashada ayay macnaheedu tahay inuu madaxweyne Putin oo 27 jir ah uu ku guuleystay isagoo ka horreeya murashaxii la tartamayay Joseph Stalin, waxaanu noqonayaa madaxweynihii ugu muddada dheeraa dalkaasi Ruushka in ka badan 200 sannadood. Waxa uu ku guuleystay codkii 780.8, waana natiijadii ugu badnay taariikhda Ruushka ee xilligii Soofiyeedka kadib. Murashaxii xisbiga hanti wadaaga ayaa ku xigay, halka kaalinta saddexaadna uu galay murashax la yidhaahdo Vladislav Dafankov. Afhayeenka arrimaha ammaanka ee aqalka cad ee Mareykanka ayaa sheegay in aanay doorashadani ahayn mid cadaalad ah maadaama Putin xirxiray siyaasiyiintii kasoo horjeeday si aanay ula tartamin. Doorashadan uu ku guuleystay madaxweyne Putin ayaa imanaysa 2 sannadood kadib markii uu duulaanka ku qaaday Ukraine, iska horimaadkii ugu weynaa Yurubtan iyo wixii ka dambeeyay dagaalkii 2aad ee adduunka. Madaxweyne Putin waxma ka bedeli doonaa dagaalka Ukraine? Su'aashaasi ayaa weydiiyey Axmed Abdidoon oo ah falanqeeye degan magaalada Sheffield ee dalka Britain.
Waa mahadsantahay Cabdixafiid. Runtii doorashada hadda dib loo doortay Putin uma malaynayo in ay dagaalka Ukraine wax ku soo kordhin doonto ama ay wax ka bedeli doonto dariiqa uu Ruushku hayo, sababtoo ah waa dhinac qasaaruhu waa badan yahay. Dagaalkaas oo wax weyn laga bedelaana ma aha wax dadka Ruushka ah ka iibsamaya oo maanta Putin la horteegi kara ma aha. Waa dhinac. Dhinaca kale waxaa socota runtii wadamada reer Yurubna ay hadal hayaan iyo Mareykanku maalmahanba in ay rabaan inay ku dhiirsadaan inay ciidan lugeeyaan Ukraine, waana sida keliya ee Ukraine lagu difaaci kara ayay leeyihiin, sababtoo ah waxaa muuqata in jab weyn gaaray ciidamadii Ukraine, waxaa muuqata in aysan ciidamadii diyaar u ahayn ama moral u haynin dagaalkan dabada dheerada ee muddada 2 sano ah socda. Taas waxay keenaysaa in laba mid la noqdo, in dagaal weyne la galo ay labada dhinac ah waa mid, iyo in wada xaajoodka miiska layskula tago oo Putin uusan marnaba diidanayn in la wada xaajoodo arintana miiska siyaasadda lagu dhammaystiro.
Dhinaca kale, maxay uga dhigan tahay hoggaamka wadamada galbeedka inay ku khasban yihiin inay la macaamilaan madaxweyne Putin haddii ay noqoto dagaal iyo haddii ay noqoto nabadba? Waa kan mar kale Injineer Axmed Abdidoon.
Cabdixafiid, waa su-aal aad iyo aad muhiim u ah. Runtii cunaqabateynaha kala duwanaa ee waddanka Ruushka la saaray ayaaba sababteedu ahayd in Putin kacdoon gudaha ah ay kaga timaado, sidaasna saxada siyaasadda looga saaro, taasoo suurtageli weysay maantana la arko in aan Putin sidaas dheeshaas nin looga takhallusi kara uusan ahayn. Waxaa lagu qasban yahay marka hadday noqoto dagaal iyo hadday noqotaba nabad in uu yahay Putin shaqsiga lala xisaabtamayo, talada Ruushkuna ay ka go'do.
Inkastoo dib u doorashada Putin aanay shaki ku jirin marka la eega awoodda uu ku leeyahay Ruushka, oo aanay jirin cid la tartantay oo la aaminsan yahay inay si sax ah uga qayb galeen, haddana sarkaalkan hore ee sirdoonka KGB-da ka tirsanaa waxa uu doonayay inuu muujiyo inuu taageero weyn ka haysto Ruushka. Dadka u soo baxay guud ahaan doorashada dalka ayaana dhammaa 47.22. Cabdi Xaafid, Cawil Ismaaciil, VOA, London.